Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmu l-istamijat għana illum Platea sajlaqana ma' personalità oħra, personalità illi għamlet żmien twil taħdem fit-teatru ta' Malta u ħadmet mhux teatru biss imma wkoll ħadmet f'dik li ngħidura il-rivista dak li kien kabaret, dak li kien kant, is-subrett ewlenija prinċipali ta' Malta. U ovvjament meta ngħid is-subrett ewlenija prinċipali ta' Malta ma tistax ma jiġix frasek l-enikament lil Terry El Benċini. Terry, inselmulek u nirringrazzjawk tal-li ġejt hawnhekk nilqgħuk fi Platea.
U jien nirringrazzja lilek.
Terry, meta bdejt il-karriera tiegħek inti?
Mela. Mela jiena nista' ngħid li l-karriera tiegħi bdejta ngħidilha karriera. Kont dejjem attiva fil-prezentazzjonijiet tal-palk mill-iskola, kont għadni żgħira ħafna ta' gizmin kelli xi 12 sena. U mekka fil-platea peress li kellu anke it-tfal tiegħu fl-iskola fej kont imur jien ta' St. Joseph ta' Sliema, kien hemm in-Nossi Ghirlando. U n-Nossi ġi fuqi u qalli għandek potenzjali li xi darba se ssir artista. U jien bdejt ta' tifla li kont imqarba ħafna ma kien jimportani xejn milli qalli. Però qalli xi darba irrid inkellmek inċempillek. U hekk kien.
Sewa.
Illi n-nossi inkoraġġini ħafna, però mbagħad kien hemm ċerta jiena minnaħa tiegħi ta' tifla li kont ma dellix li kont nixtieq jew nasal biex nider quddiem in-nies. Però Johnny Navarro u Charlie Itzo, dak iż-żmien kienu Itzo Navarro Theatrical Company. Li ċalli jitxok kien joqgħod jistriq tiegħi, għalli għandi play Bachelor's Dilemma, għalli u nara kaddejja kon dejjem diżinvolta jiena tixraq lek ħafna.
U kien qalib għall-Malti ġifieri.
U kien qalib għall-Malti.
Bachelor's Dilemma, ta' min kienet
tiftaħ? U xatli.
Ta' min kienet play Ingliża ġifieri.
Play Ingliża.
U qalib għall-Malti.
Però kien qalib għall-Malti. U kon delt. Maħħom f'teatru interessanti ħafna. San Ġiljan. San Ġiljan.
Open air.
Open air fid-dar ta' Paġ Bonell. Ċassur Paġ Bonell. Minna li jgħajn senom mizbali u soda Karmine.
Fej t-ġili.
Kien San Ġiljan isu ħanajdlek.
Ġewa dar ġifiri, ġewa villa.
Ġewa dar, ġew residenza ta' din il-familja.
Ta' Paġ Bonell.
Ta' Paġ Bonell. U kien jgħamlu plejz Halloween ħafna.
U għal-leda kellu ġnin, għallura xkien?
Kellu ġnin u kellu palk ħelu ħafna.
Palk żgħir, ġifieri. Palk skamra, ġifieri. Diċenti. U n-nies kienu jiġu b'xejn,
ovvjament. Le, kien bil-flus, ngħidlek għaliex għax kien dejjem jagħmel plejż għall-karità. Fimt issa għall-parroċċa ta' San Ġiljan u issa għall-kresh, eċetera, eċetera. U hemmhekk jiena ddebuttajt l-ewwel darba quddiem pubbliku. Adult, fimt? Minnem jena qatma ħarist l-ura.
Sewa.
Ħassejtni li nissa.
Ħaġa li nixtieq insaqsi kull irid nagħmel ċara ma' min qiegħed jismana. Terry El Benċini hija t-tifla ta'
Gianni Benċini. Ta' Sur Gian.
Ta' Sur Gian Benċini ta' Taslima. Imma min kien eżattament, għax importanti li nistabilixxu eżattament Terry El Benċini it-tifla ta' Sur Gian. Is-Sur Gian li jekk ma nistgħu jiżball kien ovvjament fil-politika u xejn.
Fil-politika.
Tgħinna daqsxejn il-background tiegħu ta' Sur Gian malaj biex inkunu nafu. Papa
kien fondatur tal-Partit tal-Ħadiema.
Illum Labour Party u xejn.
Illum Labour Party. Kienu kien hemm ħafna oħrajn miegħu qed niftakar Dr. Boffa, Monsinjur Gonzi u insomma oħrajn.
Il-kumpanija ta' dak iż-żminijiet dawk li mħuħ.
U mbagħad kellu ħaġa ħelwa ħafna mitsiri li kien ukoll fondatur tal-Melita Football Club. L-uniku amateur club li għadu sal-lum jeżisti fin 1933 qed insemmu.
Interessanti.
U baqa' sal-lum illum il-klab tal-Melita kiber ħafna, anki hemm ground msemmija għalih. Missieri kien raġel sportiv ħafna.
U inti ħiex tilqa' l-palk huwa teatru. Bissaħ tal-nofi.
Pero sportiva ħafna jien ukoll. Jiġri labt ħafna lob. Iva netball, dak iż-żmien konna nlabu netball, football, tennis, bil-fors. Illa jiena bint missieri il-futbol huwa ħaġa ġol qalb ta' dak li jkun.
Issa morru lura teatru mela hawnhekk mingħand il-residenza ta' Sur Paċ Bonello.
Iva.
Hawnhekk bdejt il-karriera tiegħek bis-saħħa ta' Charles.
Charles Izzo u Johnny Navarro.
U Johnny Navarro. Kif bdejt imbagħad tiżvolġix? Beda jiġri. Qegħdin nitkellmu 50 jiet?
Żgur, 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 kemm kelli? Xi 17 dak iż-żmien.
Aha.
Imbagħad batalija żamkentu. Il-Nossi Ghirlando, u jina mekka tħalt mal-Ribalta Company.
Issa, Ribalta min kienu?
Il-Ribalta kien emmexxija il-Nossi Ghirlando, maħna kienem Giuseppina, Tat Montalto, Lina Gallia, Etil Farrugia, Etil Farrugia, umbat kien jirreċta Johnny Navarro, ċal Zizzo, dan umbat daħlu anke ma Ribalta umma.
X'tip ta' xogħlijiet kienu jagħmlu Ribalta ta' teatru? X'tip ta' teatru kienu?
Issa, ir-Ribalta kienu jagħmlu komedji soċjali, kienu jagħmlu anke plejt serji, drama.
Bħal xiex.
Speċjalment niftakar jiena kemm kont dajra ma kontx insegwi mbagħad 100% din Etil Farrugia kienet artista ħafna tajba ta' dawn l-affarijiet. U kien ukoll Gino Muscatozzo Parti, Gino Muscatozzo Parti kien wieħed direttur tal-kumpanija.
Sewa. Però kien jikteb ukoll.
Kien jikteb ukoll. Pero il-Nossi Ghirlando kien huwa il-
Il-ħsieb. Issa meta tgħid komedji soċjali, x'kienu daw, x'tip ta' komedji kienu jkunu? Miktuba mill-Maltin jew kellha traduzzjoni?
Konna
spjegali ftit l-atmosfera x'kif.
Ġeneralment konna nirrexxaw plejt tradotti ħafna.
Parlu bin mill-Ingliż jew mit-Taljan imma.
Mit-Taljan mostly. Kan għamilna per eżempju non ti konosko più. Intiminent. Non ta' Aldo de Benedetti.
Benedetti, sewa.
Jina għamil play sabi ħafna ta' Aldo de Benedetti u kol, kien jisima Loreta. Loretta.
Loretta, xkien
Loretta, però bil-Malti huwa Loretta.
Loretta,
kienet tifla fuq ruħa ħafna, tifla li ma kienet stritta f'ħafna raffarijiet seri. U intaqat ma dal-ġuvni li kien l-ewwel darba li rrexxtajt ma Morris jiena, Morris Lubrana.
Ir-raġel tiegħek.
Ir-raġel tiegħi.
Ġifri Morris kien jaħdem ukoll it-teatru.
Eh, kien.
Ma kontx
naf. Terġa' Morris kien qabli għaliex kien fil-kumpanija ta' Civil Service Sports Club il-Belt.
Sewa.
Li kien imexxija wkoll in-Nossi Ghirlando. U minn hemm Morris tħarreġ bħala attur.
Interessant.
U meta kienna bżonn attore ġovane, in-Nossi kien qalli naf wieħed, qalli se nġibulek. U tfaċċa Morris. Law maħa grazzja miegħi. U laqas jiena miegħu biex inkun onest.
Interessanti.
Irreċtajna minnija tliet atti. U la jien kellimtu u laqatu ma kellimni. U
għedin taħdmu fl-imkien iġi.
Konna għedin taħdmu fl-imkien. Mbagħad niftakar intqajna mbagħad konna ntaqgħu r-reħesit imma funzjona xej r-reħesit li f'darba domna naqra tard u jiena bżajt immur id-dar waħdi. Għalli ma jimportax imbagħad tlek jien. Paċenzja, għax is-sortu kienu wazzani Manuel Buġeja. Inti l-Manuel Buġeja tiftakru?
Għandi idea tiegħu.
Manuel Buġeja kien attur ukoll.
Rikontalli fuq Manuel Buġeja wkoll.
Insomma, u l-biċċa issa fuq il-play.
Sew, għal-morru l-oreta, naġu morru l-ura l-oreta. Naġu
morru l-oreta, sem ħagġa sabiħa u koll li bħetajt fuqa. Il-oreta kienet saret u koll f-teatru interessanti.
Naħe fej saret?
F-l-Empire Stadium iġzira.
L-Empire Stadium?
L-Empire Stadium iġzira. Parti minnu innaħa tal-Furjana.
Empire Stadium
il-Gżira.
Sewa?
Li għadu l-lum imħarbat
ma' il-futbol pitch.
Il-futbol pitch.
Empire Stadium il-Gżira.
Issa, parti minnu innaħa najdu għahna jinti għaxina kontattiva mur il-futbol imħarbat papa. Il-parti tal-Furjana. Emmek kienem teatru ħelu ħafna.
Parti
mill-stadium.
Mill-stadium. Sewa, la nis kien jidħlu.
Palk, ħelu ħafna. Galleria tonda. Kien hemm galleria tonda.
Għazza da teżisti di illum?
Probabilment li għadda teżisti ma minn jaf kemm.
Minn jaf kif inhi, minn jaf kif sar.
Għaliex, barra li konna nagħmlu plays aħna bil-Malti jew biex. Memme xikluna li kien il- proprietarju.
Memme xikluna il-proprietarju.
Il-proprietarju tal-Empire Stadium.
Sewa, aha.
Kienu ġif l-operetti italjani.
Ah, interessanti di.
U kienu jisiru anke konċerti emme kalijena kantajt. L-Empire Stadium, kontat Nizajra, kantajt. Ma l-orkestra ta' Albert Manche. Kienet orkestra sabiħa ħafna, amiċes kulħat, full orkestra, violini, kontrabbaċċi, kollox.
Fl-Empire Stadium.
Fl-Empire Stadium.
Fl-2000, disa sissa u għametlu kompletament u
Emmekka kienet veru teatru ħelu. Open air, kienu jisiru jisu August, September, dawn il-plays emmek, u sareta anki operetti għamlu, anki bil-Maltin. Għamlu operetti.
Għadimt operetti għamme?
Le, jien operetta le.
Konta dik ma bdejċ għall-operetta.
Kellem nsejta l-operetta, ma. Kuni għamlu.
Mela, il-issa, naġu morru għall-Loreta. Mux Loreta, issa, x'kien is-suġġett tagħha? Fajlhom arba.
Jiena kont tifla fuq l-ruħi ħafna. U intqajt ma tal-ġuvni.
Sewa.
George, kien ħobni ħafna, George, u jiena kont għadni.
U għadni ma' Morris Lubrano.
Għadni ma' Morris Lubrano, kont ġiġibilu bikbira ħafna. Kenna Ellina Galia, li kienet parti tal-tammel parti ta' settura ta'
dan. Lina Galia.
Lina Galia.
Innosi, ħaparti u koll.
Ħaparti u koll, innosi fija. Mbagħad eventually li kienet kważi dialogu għax kienet parti eżru bej din it-tfajla u dan il-ġuvni. Innexxielhom li u daħalla ħafna sens frata li kienu ħobba ħafna u rieda bis-serjetà, eventually
love story kienet iġifieri.
Spiċċajna li iżewġna, però iżewġna fuq ma kienx hemm tieċ, imma li naċċettajt li nkun.
Il-maratio,
whatever. U kalla tkun storja veru. Għaxina Morris piċċajna biex il-zabiċna.
Interessanti kolli nishtiq najt li Morris Lubrano bat fil-karriera tiegħu spiċċaw koll li kun ambaxxatur.
Għaxħa parti miegħu koll fl-operetti, meta minna Desert Song, ġifieri. Imma mbagħad sar attur mod ieħor. Jiena bqajt nistudja l-iskript. U l-iskript kien jaf ablament fix-xogħol tiegħu.
Fix-xogħol tiegħu. Interessanti. Ġifieri, minn hawnhekk ġifieri bdiet il-karriera bil-mod il-mod u bdejt mar-ribalta. X'kien kif kompli żviluppat?
Issa, jiena mar-ribalta għamilt ħafna plejt magħhom.
Ħala plejt, issa dik ma bdejx tagħmel xogħol ieħor, drammi kummedji biss.
Kummedji kont.
Drammi kont tagħmel xi ħaġa.
Dramm kont għamilt la predestinata ma. Vincenzo Maria Pellegrini, kelli partiħel bħafna, ta' Salome.
U xkienet il-predestinata? Kien kitibaw għandu?
Kien kitibaw.
Bil-Malti?
Le, bit-Taljan.
Ek bella kintu bit-Taljan?
Bit-Taljan, l-predestinata bit-Taljan.
Interessanti, kontu taħdu bit-Taljan.
Minna li jambat il-predestinata.
Flima
sena għin nitkelmu? Kontadni għat iż-żewġta, jgħu dali għetnajt. Ma nafhom
fil-50s nimmaġina, mhux imkien fil-50s
nimmaġina. Kienet saret ir-Radio City.
Aha. il-predestinata, x'kien istudjat?
La predestinata. La predestinata. X'kien istudjat? Il-ħajja ta' Kristu, kif kiber, kif.
U għal min kien jgħatijgħat la predestinata?
Il-predestinata kien hemm bħala narratura, kien hemm x'isimha, min kien hemm? Marija Pizani, kienet.
Sewa Marija Pizani, sewa.
Però, lin, sfortunatament, ma sax netħu fid-dettalji. Ascolta, ilha ħafna.
Ma importax. Biss, ġifieri, kont taħdmu bit-Taljan, x'tiftakar iktar?
Bit-Taljan
Malta, jien ma nafx xejn, per eżempju.
Bit-Taljan, jien mbagħad tagħmel karriera mal-Goldoni.
Issa, spiega li ftit fuq il-Goldoni, x'naħseb inti l-unika waħda.
Goldoni, kumpanija Karlo Goldoni kienet immexxija. Kienet immexxija minn Charles Bizzazza u Biċe.
Biċe Bizzazza, sewa.
Kien hemm.
Spieganna il-background ta' Charles u Biċe Bizzazza.
Charles Bizzazza kellu atturi tajbin ħafna.
Titkellmu b'kollox bit-Taljan.
Kollox bit-Taljan. Il-play kienu għal pandemija kienu l-BI-Plays.
L-Inglis.
Di, kumpanija, Carlo Goldoni, kienet reċta bit-Taljan, għal-kem maħna.
Kienet għawda kis-saxħa ta' nies li jridu morru jaraw id-drammi bit-Taljan.
That's right, għal-kem maħna konna Maltin, kienem Carlo Bizzazza, kienem Ricci Bizzazza, kienem Carmen Toledo, kienem Aida Frendotto Parli,
ta'
Bice, nebżon najdek, Lina Gallia, ovvja. Marinelli, om John.
John Marinelli?
Ukoll. Morris kien fija, Jena kont fija, Charles Steak kien fija.
Charles Steak jaħdem bit-Taljan ukoll?
Kien il-kotur, kien jaħdem bit-Taljan ukoll. U jena emmekka għamilt partijiet, bdejt namil partijiet żgħar, però kont. Sortija tajba wkoll li għamilt play il-manikino Delenio bit-Taljan.
X'kienet di?
Kienet ħelwa ħafna. U hemm erġajt kien kelli lil-Morris Lubrano bħala attore ġovani.
Raġgħu laqgħu.
Erġajna reġgħu laqgħuni kienet Biċe, protagonista Lina. U jien u Morris, għalkemm Morris kien iħobb iktar lil Paola, lil Biċe dak iż-żmien, u mbagħad jiena bħala eżgħira eventually spiċċajt jiena bħala il-tifla. Kienet play ħafna ħelwa, kienet saret ir-Radio City.
Timxu kontu ġif tamlu play bit-Taljan, u temlew il-Radio City u jiġu bizzet nis li jġeraw bit-Taljan.
Eja najdu ma konnix nimlew.
Ħafna.
Għax propju dawk li jħobbu il-plays bit-Taljan. Però kien ikonna udjenza sabiħa ħafna, le, sabiħa ħafna il-reċċajna żgur Radio City fit-teatri li kienu dak iż-żmien.
Ma interessanti li f'Malti kienu jiġu jittellaw plejs bil-Malti, plejs bl-Ingliż u plejs bil-Taljan. Interessanti.
Kont lajt write-up sabiħa ħafna.
Minn għandx min?
La Nuova Stella kienu għaluli.
Minn kitiba write-up?
Vincenzo Maria Pellegrini. Kitiba artikolo fuq iħelu ħafna. Li jiena kont għadni ma tantx nafu ħafna dak iż-żmien. Mbagħad eventually għalhekk kien tani parti la predestinata tiegħu. Kienna bħala Prim Ministru George Borcervi dak iż-żmien.
Mela qegħdin fis-60s u hekk
u tela fuq il-park. U ħaġa ħelwa ħafna kien. George Borcervi kien offri li l-mod scholarship iċ-ċina ċittà fuq dik il-play li għamilt. M'hemm bżonn ngħidlek li jiena sfortunatament ċina ċittà qatt ma rali wiċċi għax missieri oġġezzjona bikbir li jien għax dak iż-żmien li ma konniex.
Nismur li tmur waħdek ċina ċittà. Li
mmur waħdi kont irid naħseb nieħu il-mamma, il-papa u t-sija u kollha.
Bix-chaperons kollha. U tlift dak l-opportunità
minħabba. Eħe, tliftu dak l-opportunità.
Mela, hawnhekk qegħdin nitkellmu 60s, jiġifieri mixjin u mixjin pass interessanti ħafna tal-karriera ta' Terry El-Bangini. Terry, issa hawnhekk il-lat taljan, kem damu jinħadmu bħez bit-taljamu?
Damu ħafna, għaskinu ħafna qabel ma jiena.
Bħrejtinti?
Skoprejtom.
Sewa, sewa.
Kienu ħafna.
Kienu ilom jibdew. Għaskinu
jilessu għavanki teatru reale, daw. Zgur, zgur.
Man dilħat min jisir rakontali daw l-istir ta' teatru reale, jek kħiġi taf xistejja.
Għan najdlek.
Jek taf xistejja, għan
Pala attur, forsi le. Imma it-tifel ta' Ricci Bizzazza, John, aġġornat ħafna fuq il-Goldoni.
Aha.
Iva, ħafna ħafna.
Għasi, sewa. Issa, mela, inkomplu, ġara kif imxejna minn
hemm. Imbagħad, jiena, eventually, iżewġt, u minn hemm jien meta iżewġt, il-palk tajtu il-kummedja ngħidu aħna teatru straight plays, tajtum naqra break u tħalt fil-kant iżjed. Tħalt iktar fil-kant. Issa, peress jiena kelli training qawwi ħafna ta' kif nirreċita, għax kelli n-Nossi Girlando kien
manifestu. Kemm isemmuh, kulħadd isemmih n-Nossi Girlando kien direttur tajjeb.
Jiena n-Nossi oltre li kien direttur ħafna, jiena n-Nossi għallimni nimxi fuq il-palk, għallimni to master the stage, għax kien jgħidli int qiegħda hemmhekk. Jiena ħadd mhux seqgħod isemmi kemm għallimtek u m'għallimtekx, int you have to prove to me li dak il-talim li għallimtek ċit li li turin.
U minn fejn kien tgħallem imma? Ġur kien jgħallem it-teknika mill-lider? Eh, naturali kienet.
Naħseb.
Fin-nosi kienet ħaġa naturali.
In-nosi kellu kapaċi. Li kont jiena ta' tifla li kont għax ngħidu aħna żgħira kont. Li meta jiftaħ l-iskript kien qed hawn. Min hawn se tibda il-play se tieħu il-ħajja tagħha, is-suġġett tagħha ħireġ, kien bravu ħafna ħafna ħafna.
Kien jistudja, kien jeżamina, kien.
Għamilt play ħafna ħelba kienet miktuba minn Gino Muzzcatozzo parli kien jisma' Exera.
Exera niftakara li semmuha ma rajtix.
Exera.
Min jifta minn kienet, jew
ta' Gino.
X'kien is-suġġett ta' Exera?
Exera kienet il-parti ta' Zia Pulda. Kien għamela in-Nosi, Girlando, kien raġel tal-mużew.
Aha. Naħseb li rajta jkollha id-deporres kont rajta. Kont ifhem.
Jista' jkun.
Aha.
Forsi kien raġel tal-mużew u kien irid jipprova imur għand il-ministri biex ikellimhom jisib ġob bil-dak, jisib ġob bil-luħob, dik ċerta ħlewa tiegħu. U kellu l in-neputija li kont jiena, Marija, kont kwieta ħafna. U rrit li li jibqa' jżommni taħt
il-kappa tiegħu?
Imma kien kapaċi li lili iħallini insiba il-ħajja tiegħi li kien jara li jiena m'iniex tal-mużew, għalla volja jiena għamilt karattru ħelu ħafna fija. Plejsa biha kien kitba Gino u għamilniha kemm il-darba. Għamilniha kemm il-darba dik il-plej. Kienet għamilitha wkoll il-parti ta' Marija. Antoinette Soler,
mbagħad
warajja.
Warajk?
Warajja għamlu.
Se kull l-Antoinette Soler kontrajt jiena. Kontrajt nitifel.
Iż-żmien
jaħrab bina, Terry, u għadna wasalna biss li inti bdejt, ħatibda tmiss il-kant, ovvjament. Kif bdiet il-karriera l-lura tal-kant? Kif l-lura tal-varjetà? Għax dak iż-żmien varjetà konna.
Il-kant kien skoprini, inkoraġġini, Armand Orso, kellu dak il-programm il-mużikjere il-Finisha.
X'kienet di interessanti, di ma nafix.
Kellu program, jismu il-mużikjere.
U kien jagħmel program il-Finisha?
Il-mużikjere.
Jifri serata.
Serata.
Serata, il-mużikjere.
Kellu kopji, jiduqqu il-kanzonetti, u mbagħad jiġru, jiduqqu l-ampina, ta' Mario Riva.
Sewa, sewa, s-sefet.
Ta' Mario Riva, il-program.
U għaliex qed tgħid il-Finisha jemma, x'għaliex qed
tgħid? Għax il-program kien jisir il-Finisha Hotel, il-ballroom, il-Finisha Hotel. U hemmhekk Armando kien qalli ter.
Ma da mhux għat-television?
Le, 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 le.
Inti tmur tara.
Il-mużikjere kien il-show jisima' mużikjeri.
U jiġu nis biex jaraw dan il-show kwen.
Kien Armando Orso.
Sawa.
U kien.
Sawa.
U kien ovvja imitazzjoni ta' Mario Riva.
Sawa, sawa.
U għemmek kien update inkanta.
Kem kien hemm inizjattiva, ġifieri li jaqbdu program, jagħmlu ħlas u nis jiġu jaraw dan il-programm.
Kien ikun hemm il-kantanti.
Ma kienx jiġi rekordjat għar-radio, per eżempju?
Le, le.
Ma kienx irrikordjat għal-radio.
Mbagħad, jiena minn hemm jien kont bħala solista ta' dal-programm konna jien, Iris Vella Orso u oħrajn.
Idit Vella Orso tiġi minn
Il-Neputija Il-Neputija ta' kantanta brava ħafna. Mbagħad minn hemm jien għalhekk dħalt mal-Musketieri. Mal-Musketieri domt kważi 14 sena ta' magħhom. Sewa,
ir-Radio Musketieri.
Il-raġu muskettiri. Allura dak għaxol kollu fuq il-rediffusion konna najdullu dak
iż-żmien.
Domt 14 years maħom jiena.
Mar-raġu muskettiri. U minn kienu raġu muskettiri?
Minn kienu? Charli Clus.
Charles Clus, so.
Charles Clus, Johnny Catania, Armand Orso. Daw kienu muskettiri, tlieta. Mbagħad daħlet tħaltiena, daħlet ġemma. Mbagħad konna namlu plays. Kunċerti ġol dejjem fuq il-diffusion u jistieden il-Noti Ghirlando, l-Johnny Johnny Navarro, etc.
Mela, allum, bdejna l-istorja tal-radio ta' Riel Benċini ma' Radio Musketieri. U għażmien interessanti ħafna fejn il-Radio Musketieri kienu ħadu popolarità kbira fuq il-diffusion. Inkomplu nisimgħu din l-istorja fil-programm ieħor naturalment f'sezzjoni oħra u hemmhekk imbagħad nibdew nidħlu iktar u nersu iktar lejn il-karriera veru interessanti, veru brilanti ta' Tariq El-Benċini. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.